Бенедикт XVI заклікаў вернікаў праз малітву і ўважлівае слуханне Божга слова глядзець на сваё штодзённае жыццё і адкрываць глыбокі сэнс цяжкіх і незразумелых сітуацый. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі пантэфік прамовіў катэхэзу, якую прысвяціў разважаннем над адным з фрагментаў дзеяў апосталаў. У ім апавядаецца аб рэакцыі вучняў Хрыста на пераслед, які яны перажывалі на працягу першых дзён гісторыі касцёла. Папа нагадаў, што першыя хрысціяне цярпелі пераслед за тое, што абвяшчалі ў воскресенні Езуса ўсяму народу. Пётр і Ян былі арыштаваны, але праз некаторы час вызвалены. Яны вярнуліся да сваіх паплечнікаў і расказалі аб тым, што перажылі. Апісваючы гэты момант, святы Лука кажа, што ўсе ўзнялі разам голас да Бога. Тут евангеліст апісаў самую вялікую малітву, якую можам знайсці ў новым запавеце, напрыканцы якой затрэслася месца, на якім яны сабраліся, і ўсе напоўніліся Духам Святым і адважна абвяшчалі Божае слова, нагадаў папа. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што важна звярнуць увагу на паводзіны вучняў, якія перад абліччам небяспекі, цяжкасцяў і пагрозаў не спрабавалі думаць аб тым, як рэагаваць на гэта, шукаць абарончых стратэгій ці думаць аб мерах, якія трэба прыняць, але перад абліччам выпрабаванняў пачалі маліцца і шукаць кантакту з Богам. Пантэфік падкрэсліў таксама, што хрысціянская супольнасць малілася адзінадушна.
Questa concordia è l'elemento fondamentale della prima comunità.
Гэта згода з'яўляецца фундаментальным элементам першай супольнасці і павінна быць заўсёды фундаментальнай для касцёла. Не толькі малітва Пятра і Яна, якія знаходзіліся ў небяспецы, але ўсёй супольнасці, бо тое, што перажылі апосталы, тычылася не толькі іх саміх, але ўсяго касцёла. Перад абліччам цяжкасцяў супольнасць не толькі не спужалася ці падзялілася, але глыбока аб'ядналася ў малітве як адзін чалавек, каб звярнуцца да Пана.
E non si divide, ma è profondamente unita nella preghiera come una sola persona per invocare il Signore.
Папа адзначыў, што касцёл не павінен баяцца пераследу, які вымушаны цярпець на працягу гісторыі, але заўсёды павінен давяраць, як Езус у аліўным садзе, прысутнасці, дапамозе і сілі Бога, аб якой просіць у малітве. Акрамя таго, Бенедыкт XVI падкрэсліў, што ў складанай сітуацыі першыя хрысціяне прасілі толькі аб тым, каб з адвагай абвяшчаць Божае слова.
Pregati non perdere il coraggio della fede.
Яны маліліся, каб не згубіць адвагі веры і адвагі абвяшчаць веру. Перш чым зразумець глыбіню таго, што здарылася, яны спрабавалі ўбачыць падзеі ў святле веры і рабіць гэта праз Божае слова, якое дае магчымасць расшыфраваць рэальнасць свету. Святы Отец адзначыў, што першыя хрысціяне глядзелі на падзеі ў святле Хрыста, які з'яўляецца ключом для зразумення пераследу. Крыж гэта заўсёды ключ да ўваскрасення, сказаў пантыфік.
E qui si trova anche il senso dell'esperienza di persecuzione che la prima comunità cristiana sta vivendo.
І тут знаходзіцца сэнс пераследу, які перажывала першая хрысціянская супольнасць. Гэтая першая супольнасць не была толькі аб'яднаннем, але супольнасцю, якая жыла ў Хрысце. Таму тое, што здаралася з ёю, было часткай Божага плану. Як Хрыстус, так і вучні сустрэлі супрацьстаянне, неразуменне і пераслед. Папа заклікаў вернікаў таксама глядзець на падзеі ў сваім жыцці праз малітву, дазволіць асвяціць сябе Божым словам праз разважанне над святым пісаннем і такім чынам убачыць, што Бог прысутны ў нашым жыцці, асабліва ў цяжкіх сітуацыях.